Planetáriem vás i nadále provázejí Jana Chalupová
a Frederik Velinský.
Před týdnem jsme si povídali o měsíčních kráterech a mořích. Dozvěděli jste se pár zajímavostí o jejich vzniku. Třeba i to, že nové krátery na měsíci vznikají pořád, tedy i dnes.
Možná s tím mají něco společného tajemné záblesky, které bývají občas, ale nutno říci, že velmi vzácně na povrchu měsíce pozorovány.
Na pojmenovávání útvarů na měsíci dohlíží speciální komise, která mimo jiné dbá na to, aby krátery nedostávaly jména po dosud žijících osobnostech.
V dnešní části našeho březnového měsíčního seriálu si budeme povídat o tom, kdy je nejlepší měsíc pozorovat, a také o optických jevech v atmosféře, které s ním souvisí.
Začneme jednoduchou otázkou, proč vůbec měsíc svítí a jak silné světlo k nám od měsíce přichází.
Ptal jsem se Pavla Gabzdyla z brněnské hvězdárny a planetária.
Měsíc se nesvítí, on pouze odráží světlo, které na něj dopadá ze slunce, proto také vlastně měsíc mění své fáze, protože ty jednotlivé podoby měsíce, které pozorujeme na pozemské obloze od srpku přes nějakou první čtvrť do úplňku, jsou způsobeny tím, že k nám měsíc různě natáčí tu osvětlenou polokouli měsíce. To měsíční světlo se zdá v noci poměrně intenzivní, protože měsíc je zdaleka nejjasnějším objektem na noční obloze. Přesvědčím se o tom můžeme například také tím, že pokud je měsíc úplňku a svítí dostatečně vysoko nad obzorem, tak při tomto osvětlení můžeme celkem bez problému číst i noviny. Takže to osvětlení je poměrně intenzivní a samozřejmě ten poměr to osvětlení, které nám dodává měsíc a slunce, je zhruba 1:1 000 000, takže je to obrovská propast.
Pokud by někdo chtěl, kdy je nejlepší měsíc pozorovat a co se vědců týče, může jim takové pozorování ještě přinést nějaké zásadní nové informace?
Bohužel dnes už pozorování uskutečňovaná ze Země, které se týkají měsíce, nemají příliš velkou váhu, protože ten měsíc už díky sondám a podrobnému mapování známe natolik dokonalé, že sebelepší pozorování ze Země už nemůžou nic závratného odhalit. Přesto je tady ale jakési pole působnosti například pro astronomy amatéry, a to jsou právě ty zmíněné přechodné jevy, protože jejich pozorování má určitou vědeckou hodnotu, například frekvence těch záblesků. A co se týče vhodné doby na pozorování měsíce nebo na prohlížení měsíce pomocí dalekohledu, tak většina lidí si myslí, že tou optimální dobou je období kolem úplňku, protože měsíc svítí krásně, je prostě hezky vidět, ale není tomu tak. A to z toho důvodu, že pokud se podíváme daleko na měsíční úplněk, tak ten měsíc je osvětlen při pozorování teda ze Země takovým způsobem, že na něm nevidíme žádné stíny. A ty stíny jsou velice důležité, protože jakmile vidíme u nějakého útvaru stíny, tak vidíme jeho plastiku, vidíme relief. A z toho důvodu je takovou optimální dobou na pozorování měsíce ze Země období kolem první nebo poslední čtvrti. Protože pokud bychom se podívali dalekohledem do toho rozhraní světla a stínu, říkáme tomu terminátor, tak zjistíme, že ty krátery jsou tady opravdu velice zajímavě nasvětlené a krásně vidíme jejich tvar. Kdybychom se na ten stejný útvar potom podívali za úplňku, tak bychom mnohdy byli asi velice zklamaní.
Stejně jako u slunce, i u měsíce dochází občas k zatměním. Čím se ale měsíční zatmění liší od pravidelně se střídajících měsíčních fází, jde přece také jenom o hru světla a stínu.
Tak jednoduché to není. U zatmění, na rozdíl od měsíčních fází, vstupuje do hry i naše planeta a její stín, říká Pavel Gabzdyl.
Když vysvětlíme ty fáze, tak není to stín. Pouze vidíme neosvětlenou část měsíce. U těch zatmění měsíce vidíme ten stín. Ten stín pochází od naší Země. A těch rozdílů je tam celá řada. Jedna, když člověk pozoruje měsíc, který je pouze částečně zatmělý, tak zdaleka nemá takový tvar, jako má například první nebo poslední čtvrť, a to je způsobeno samozřejmě tvarem zemského stínu. A co je zajímavé, tak pokud ten měsíc zcela zmizí, zcela se ponoří do toho plného zemského stínu, tak nezmizí úplně. Není to tak, že bychom ho vůbec neviděli, ale vidíme ho v podobě takového zvláštního načervenalého hnědavého, rezavého zabarvení, a to je způsobeno tím, že pokud bychom v době zatmění měsíce stáli na měsíci a sledovali naši Zemi, tak vlastně pozorujeme zatmění Slunce. A viděli bychom tedy, že Země postupně ukrajuje sluneční disk, a v momentě, kdy se to Slunce sková za zemský disk, tak by se kolem té Země rozsvítil takový nápadný prstínek, a ten prstínek je samozřejmě tvořen naší atmosférou. A přes tu atmosféru prochází sluneční světlo a díky lomu slunečních paprsků dochází k tomu, že nejlépe tou zemskou atmosférou prochází červená složka toho viditelného záření, a proto ten měsíc v době úplného zatmění měsíce má takové načervenalé zabarvení.
Jak píše astronom Pavel Gabsdyl na svém webu Prohlídka měsíce, k měsíčnímu zatmění může dojít nejvýše 3x do roka. Většinou však bývá 1 nebo 2 zatmění ročně. V některých letech nenastane zatmění měsíce vůbec.
To ale není případ letošního roku. Letos totiž 1 úplné zatmění zažijeme 15. června večer. Bude-li jasná obloha, určitě si ho nenechte ujít. Nemůžete vědět, kdy se vám měsíc v podobě rezavého lampionu podaří pozorovat příště.
Navíc k úkazu dojde při východu měsíce a právě v té době, kdy je měsíc u obzoru, se nám jeho tvář zdá být větší než normálně.
Ve skutečnosti ovšem větší není. Z čeho tedy pramení náš pocit?
Ten jev, kdy pozorujeme měsíc nízko nad obzorem a ten měsíční kotouč se nám zdá mnohem větší než vysoko nad obzorem, je skutečně velmi nápadný a lidé velice často popisují. A ten jev není reálný. Není to tak, že by ten měsíc skutečně byl nějakým způsobem zvětšován u obzoru. Je to jev, který vzniká díky vlastně našemu vnímání okolního světa. Ten měsíc se nám zdá někdy až 3x nebo 4x větší nad obzorem z toho důvodu, že my objekty, které jsou nízko nad obzorem, vnímáme trošku jinak než vysoko nad obzorem. Jeden z těch důvodů, proč se nám asi zdá ten měsíc větší, je ten, že můžeme ten měsíční kotouč srovnávat s některými útvary poblíž, jako jsou vzdálené budovy nebo stromy, nebo nějaké vysílače, které jsou poblíž toho obzoru. A pokud máme šanci s něčím ten měsíc srovnat, tak se nám zdá prostě větší. Kdežto, když je ten měsíc jakoby utopený na té obloze vysoko, tak nemáme to srovnání a zdá se nám poměrně malý. Netýká se to pouze měsíce, týká se to samozřejmě i slunce a týká se to například i souvězdí, pokud bychom pozorovali souvězdí Kaseopeji v podobě toho krásného dvojitého V, tak si můžete někdy všimnout, že pokud je vysoko nad obzorem, tak se nám jeví poměrně malé a v průběhu noci, když se to souvězdí dostane níž nad obzor, tak se zdá mnohem větší.
S měsícem, s jeho pozorováním jsou spojeny určité optické jevy v atmosféře, neobvyklé barvy, záře taková rozptýlená, nebo i kruhy kolem měsíce, jakási duha a podobně. Co to vlastně je, jak to všechno vzniká?
Ten měsíc skutečně způsobuje celou řadu takzvaných halových jevů. Jednak měsíc může také způsobit samotnou duhu, měsíční duhu, čili obdobu sluneční duhy. Pokud tady svítí měsíc a prší, tak máme možnost zahlédnout měsíční duhu. Problém je v tom, že ta měsíční duha je mnohem méně nápadná než sluneční duha. Také měsíc musí být v dostatečné fázi, musí být dostatečně jasný na to, aby vůbec ten jev byl pozorovatelný. Takže jednak to může být měsíční duha. Pak to jsou jevy, které vznikají lomem toho měsíčního světla na ledových krystalcích. To jsou ty halové jevy, velké nebo malé halo kolem měsíce. Někdy tyto jevy jsou velice nápadné a velice krásné, o čem svědčí celá řada telefonátů například k nám na Hvězdánu, pokud se takovýto jev ukáže na obloze. A k těmto jevům například patří takzvaná korona, která nevzniká na ledových krystalcích, ale naopak na vodních kapičkách a projevuje se v podobě takového krásného duhového zabarvení okolo měsíce. Těch halových jevů, které je schopný měsíc vlastně na té noční obloze předvést, je samozřejmě celá řada.
Ještě jedna věc se v souvislosti s měsícem často pozoruje a to je takzvaná konjunkce. Proč nás ty konjunkce tak uchvacují a jsou nějak zajímavé i z odborného hlediska?
Konjunkce jsou vlastně jevy, kdy se poblíž měsíce objeví nějaká planeta. Ten měsíc samozřejmě putuje po obloze a jednou za měsíc se vždycky k nějaké planetě dostane. A jsou zajímavé zejména proto, že jsou to krásné jevy. z vědeckého hlediska nejsou nějak přínosné, ale dalo by se říct, čím vlastně je to zajímavé, když ten měsíc i ty planety můžeme vždycky pozorovat. To kouzlo spočívá v tom, že ty oba objekty můžeme vidět poblíž. A pokud vidíme například nějaký měsíční srpek na večerní obloze a v jeho blízkosti je velice jasno Venuši, tak je to mnohem zajímavější a mnohem krásnější, než kdybychom pozorovali pouze například jenom ten měsíční srpek. Takže jsou to velice pěkné a nápadné jevy, kterých si každý určitě všimne.
My vás na nejzajímavější z konjunkcí předem upozorňujeme v našich pravidelných procházkách oblohou.
Dubnový výhled na noční oblohu vám nabídneme příště, kdy také zároveň uslyšíte poslední část našeho seriálu o měsíci, který jsme natočili s Pavlem Gabzdilem z brněnské hvězdárny a planetária.
Dozvíte se, jaké kosmické sondy aktuálně měsíc zkoumají a co se kolem něj bude dít do budoucna.
Vrátí se lidé na měsíc? Bude někdy stálá vědecká základna přímo na povrchu měsíce a je to vůbec nutné?
Má měsíc vůbec nějaký přímý vliv na člověka, na počasí a kdo ví na co ještě?
Poslouchejte příště.